Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
អញ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅទីក្រុងបាល់ទីម័រខណៈដែលនគរបាលបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយកំចាយការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនមួយរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តរតនគិរីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាម
ក្រមសញ្ញានឹងកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅខណៈពេលគេដាក់កងកម្លាំងយោធានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបាទ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីខ្សែភាពយន្តកុំស្មានបងភ្លេចដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសិល្បៈតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរពីទសវត្ស1950ដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970បានទាក់ទាញទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបញ្ចាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកអំពីបាតកម្មហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយ៉ានសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនអញ្ញាធរនៅទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងកើតកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមហើយនឹងការអត់ធ្មត់ខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាធរធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវប្តឹងចោទភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលមានតាក់ទិននៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយុវជនស្បែកខ្មៅ Freddy Gray ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសឬមិនត្រូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះកងនគរបាលបានប្រកល់ការរកឃើញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនអំពីមរណភាពនេះទៅឲ្យការិយាល័យមេធាវីរដ្ឋនៅពេលមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃកំណត់សេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងនេះមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈទេភាពសម្ងាត់របស់ប៉ូលីសតាក់ទងនឹងករណីនេះបានបន្ថែមទៅលើភាពតានតឹងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្អូញត្អែថាអញ្ញាធមមិនបាននិយាយឲ្យត្រង់អំពីមរណភាពរបស់ Freddy Gray អាយុ25ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាមេធាវីរដ្ឋលោកស្រី Marilyn Mosby បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់មួយអំពីមរណភាពនេះលោកស្រីថ្លែងជាអាចថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយនិងសន្តិភាពហើយមានជំនឿទៅលើដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់យើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមបាតកោបានធ្វើការប្រជុំគ្នាដ៏ធំមួយទៀតដោយសន្តិវិធីនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាល់ទីម័រតែបានបំបែកជួរនៅម៉ោង10យប់ពេលបំរាមគោចរចាប់ចូលជាធរមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានឡើងលើសពី 6,200 នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដែលរំពឹងថានឹងឡើងច្រើនទៀតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះពីជុំវិញពិភពលោកបានបន្តរកឃើញសាកសពនៅក្រោមកំទេចអាគារដោយសារការរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានផ្តល់ប្រាក់ $1,000ទៅជូនគ្រួសារមនុស្សស្លាប់ហើយនិង $400ទៀតសម្រាប់តម្លៃបញ្ចុះសព នៅរដ្ឋធានីខាត់មិនឌូក្លិនសពយ៉ាងខ្លាំងបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកដែលបានដេកនៅកណ្ដាលវាលតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញបានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជាង8លានអ្នកបានទទួលផលប៉ះពាល់ពីការរញ្ជួយដីនេះហើយនឹងមានមនុស្សជាង2លានអ្នកគ្មានទីលំនៅជ្រកកោននៅរដ្ឋធានីកាត់មិនឌូកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកមនុស្សនៅរស់ជីវិត2អ្នកទៀតចេញពីកំទេចអាគារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការត្រេកអរមួយរយៈខ្លីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លោចផ្សារនេះមនុស្សនាំគ្នាស្រែកហ៊ោនៅពេលដែលអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកក្មេងជំទង់ម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំចេញពីកំទេចអាគារផ្ទះសំណាក់មួយរួចប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទៀតគេបានជួយស្ត្រីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំដែលជាអ្នកធ្វើការនៅចង្ក្រានបាយក្នុងសន្តាគារមួយឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ពួកអូទៀមស៊ីអ៊ីតជាតិយេម៉ែនជាច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយឆ្លងព្រំដែនទៅលើព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយក្រសួងការពារប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដបាននិយាយថាទាហានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត3អ្នកត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងខេត្តណាជីរ៉ាននៅភូមិខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយថាពួកអូទៀមបានវាយប្រហារទៅលើបន្ទាយនៅតាមព្រំដែនហើយនឹងកន្លែងឆែកដែលគេត្រូវវាយកំចាយទៅវិញដោយកងទ័ពជើងគោកហើយនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីជឿថានេះជាការវាយប្រហារឆ្លងដែនដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកអូទៀមចាប់តាំងពីកងកម្លាំងចម្រុះមួយដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកអូទៀមកាលពី5សប្តាហ៍មុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Philip Bridlow មេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះត្រូវធ្វើឲ្យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីដែលលោកនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើនការពង្រីកផ្នែកយោធាទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយសម្រាប់រយៈពេល2ខែនោះក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានខ្សែភាពយន្តកុំស្មានបងភ្លេចដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសិល្បៈតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរពីទសវត្ស1950ដល់ពាក់កណ្ដាល1970បានទាក់ទាញទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបញ្ចាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton អំពីនឿយមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីចលាចលនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore សហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តរតនគិរីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមកម្មវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញការស្ថាបនាភាពជាមេដឹកនាំក្មេងៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកអំពីបាតកម្មហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិក
បំភ្លេចមិនបានគុំស្មានបងភ្លេច
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ចលាចលនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង New York ពួកអ្នកប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះក៏បានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដោយដែលយើងបានឮពីលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA ដែលបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រកាសឈរឈ្មោះហើយលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីលើកដំបូង ដែលនិយាយជាសាធារណៈអំពីអំពើហិង្សាហើយនឹងភាពចលាចលការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័របន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ Freddy Gray នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស
What we have seen in Baltimore should indeed I think
that you
ban
khoy nai
te
krong
Baltimore
nu phoe ai khnyom kat tha vi ban haik khuo prelang robas yeung me dong robas khnyom khlaup sa chompuh yuvachon khmeng khmeng hai nong krong krusa robas neak teng nu yeung trou tae sok chet totu yok ka pat ampi chit sa ning yutthathor neak knong prateh amerik yeung
lok srey Clinton ban thlaing neak ai sakol vichealai Columbia knong ti krong New York hai ban mien prasah tha panha knong ti krong Baltimore chloh banchang ពីបញ្ហាដ៏ជ្រៅនៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាសក្តារដាក់យុវជនក្មេងៗក្នុងពន្ធនាគារអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រិតទាបដោយចំនួនច្រើននិងការខ្វះថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីព្យាបាលថ្នាំញៀននិងផ្លូវចិត្តលោកស្រី Clinton ក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកដែលឋិតនៅពីខាងក្រោយនៃអំពើហិង្សាការពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
So the violence
អំពើហិង្សាត្រូវតែបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍ទទួលបានប្រយោជន៍វិញដែរនៅពេលដែលមានការគោរពច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់គោរពមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន
៍កំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Clinton បានបន្តតាមកំណត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama កាលពីមួយថ្ងៃមុននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Obama បានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបញ្ហាដែលមានជាយូរយារណាស់មកហើយហើយដែលបានឋិតនៅពីខាងក្រោយនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រហើយនឹងអ្នកដែលមានបំណងឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនេះ
That is not a protest.
នេះមិនមែនជាការតវ៉ាទេនេះមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេវាជាមនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនេះដើម្បីគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនហើយជនទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋជន
ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរអំពីចំនួនឧបទ្ទវហេតុការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានតាក់ទិននឹងយុវជនស្បែកខ្មៅហើយទៅនឹងប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសបណ្ដាមកពីការប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ដោយបង្កើននៅសំណួរហើយនៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាវិបត្តិដែលកើតមានឡើងយឺតៗតាំងពីយូរមកហើយពួកអ្នកប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះដែរលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Baltimore បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការគោរពនីតិរដ្ឋហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់លោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បានចេញផ្សាយសារតាម Twitter ថាលោកកំពុងបួងសួងឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texasដែលជាបេក្ខជនដែលបានប្រកាសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បាននិយាយថាករណីរបស់យុវជនស្បែកខ្មៅ Freddy Gray ត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយនឹងមិនលំអៀងហើយនឹងថ្កោលទោសអ្នកនៅពីខាងក្រោយនៃអំពើហិង្សាហើយនឹងការលួចចំណេញពីហាងលក់ដូរទាំងនោះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តរតនគិរីសាជាថ្មីដែលគេហៅថាជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលថែមទៀតនៃជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមឬជនជាតិភាគតិចមកតញ្ញាមកកាន់កម្ពុជាតំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំភៀកតិចវៀតណាមឬម៉ុងតៃញ៉ាខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជារឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនសាជាថ្មីលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍ថាជនជាតិចារាយឬម៉ុងតេញ៉ាមួយចំនួនកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមនោះហើយដែលជាទីហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នៃជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខុមាលភាពរបស់អ្នកទាំងនោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅឡើយកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ជនជាតិភាគតិចម៉ុងតេញ៉ា13នាក់ជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិហើយបើកឱកាសឲ្យពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3ណាមួយដែលផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេហើយជនភៀសខ្លួនចំនួន40នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានចាកចេញពីព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរងចាំការចោះឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិផងដែរលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតេញ៉ាប្រហែល23នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៅឡើយហើយពួកគេទាំងនោះកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តរាយកម្លាំងទាហានប្រមាណ 1,000 នាក់នៅតាមព្រំដែននោះ
ក្រមតញ្ញានឹងកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅគណៈពេលគេដាក់កងកម្លាំងយោធានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងក្តាប់បានថាយោធាដាក់ហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ពីហេតុផលថាសកម្មអំពីបទល្មើសព្រៃឈើតាមបណ្ដាព្រំដែនហើយសកម្មអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់
លោកបានបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែមេសាមកម្ល៉េះលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលថាមានជនភៀសខ្លួនចរាយជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្លែងថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានជនភៀសខ្លួនដែលជាជនជាតិម៉ុងតេញ៉ាឬចរាយនេះត្រឹមតែ13នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការរឹតបន្តឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជារឿងធម្មតាហើយវាគ្មានអ្វីតាក់ទិនទៅនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់វៀតណាមនោះទេ
បាទយើងក៏ទទួលស្គាល់ទៅអស់គ្នាថាជា13នាក់ឲ្យទៅដល់ពេលនេះខាង UN ថាជាខ្លួនឯងក៏មិនទាន់រកទី3ឲ្យអ្នកនៅខាងទីនៅបានដែរបាទចាប់វិញព្រំដែនជាធម្មតាទេប្រទេសណាទីពងរីទៅនៅការពារព្រំដែនគេឲ្យបន្ទាប់មកខ្ញុំបានការពីភូមិដើមខ្ញុំឲ្យបងតាយាមកចុះរីទៅចូលហេការពីសាប់ទៅហេ
នៅឆ្នាំ2011កងទ័ពប្រទេសវៀតណាមបានបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ជនកុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួននៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចរាយឬម៉ុងតាយាទាំងនោះមកកាន់តំបន់ព្រៃភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានស្នើជាប្រចាំឲ្យកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ចំណៃចក្ខុនិងចំណៃអារម្មណ៍ដែលបង្កប់ដោយក្តីសប្បាយរីករាយរំភើបរំជួលចិត្តតាមខ្សែភាពយន្តកំស្មានបងភ្លេចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសិល្បៈតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរពីអន្លង់ទសវត្ស1950ដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970តាក់ទាញទស្សនិកជនមកទស្សនាពេញរោងភាពយន្តក្នុងការបញ្ចាំងនៅវិទ្យាស្ថានភាពយន្តសហរដ្ឋអាមេរិក American Film Institute ហៅកាត់ថា AFI នៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washington នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថានភាពយន្ត AFI នេះដូចតទៅ
ខ្ស
ាយភាពយន្តឯកសារដែលយកចំណងជើងតាមឈ្មោះបទចម្រៀងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសាមុតកុំស្មានបងភ្លេចនេះរំលឹកអំពីប្រវត្តិដូតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរនៅយុគសម័យមាសនៃបទចម្រៀងខ្មែរមុនសម័យខ្មែរក្រហមខ្សែភាពយន្តកុំស្មានបងភ្លេចបានជួយឲ្យអ្នកទស្សនាកាន់តែយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងខ្លឹមសារនិងឥទ្ធិពលនៃចម្រៀងបរទេសជាពិសេសចម្រៀងអាមេរិកាំងនៅយុគសម័យនោះលោកស៊ីនសេតកុលដែលជាចៅប្រុសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសាមុតបានចូលរួមជាកិត្តិយសជំនួសឪពុករបស់លោកដែលបានទទួលមរណភាពកាលពី3ខែមុនលោកតំណាងឲ្យជីតារបស់លោកក្នុងកម្មវិធីនេះ
ខ្ញុំកើតអត់តាន់ទេអត់តាន់គាត់កើតមកឮតែសម្លេងឃើញតែរូបនៅក្នុងសបកថាសបកអត់ទេញ៉ា CD បាទនឹងដូចជាសបកកាសែតទៅហើយបាទហើយថាក្រោយពីបានមើលរឿងនេះបាទគេថាក្នុងចិត្តទី1គឺក្តុកក្តួលបាទដោយសារមានសម័យពពតបានជាក្រុមគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់បាទបានបាក់បែកគ្នាអស់បាត់ដំងបណ្ដូលចិត្តនេះ
លោកសេដ្ឋកុលបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានដឹងអំពីជីតារបស់លោកពីលោកយាយពីលោកឪពុករបស់លោកនិងក្រុមតន្ត្រីកចាស់ចាស់ត្រួសត្រាសតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រោយពីការទស្សនានៅរឿងចប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានដូចជាមយាយបាទក៏ដូចជាតន្ត្រីកចាស់ចាស់ដែលបានជួបបាទគាត់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រាប់គឺខ្ញុំនេះអត់ដឹងទេគួរជាគ្នាចំនួនក្រោយតែគាត់តែជាត្រួសត្រាសទេបាទតែក្រោយការទស្សនានៅរឿងចប់យើងអាចដឹងនៅចំណុចបាទច្រើនទៀតបាទពីព្រោះការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងបានចោះទៅស្រាវជ្រាវមានច្រើនមែនតើបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចដឹងបាទអំពីប្រវត្តិបាទដែលចន្លោះប្រហោងដែលខ្ញុំមិនអាចដឹងហ្នឹងបាទបានច្រើនមែនតើបាទ
លោកចនភេរ៉ូស៊ីផលិតករខ្សែភាពយន្តកុំស្មានបងភ្លេចបានទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2001ពេលទៅជួយលោកម៉ាត់ដេលិនដែលជាតារាភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តរឿង City of Ghost លោកបានប្រាប់ VOA ថាមុនដំបូងលោកចង់ធ្វើភាពយន្តឯកសារអំពីកម្ពុជាតែក្រោយពេលដែលលោកបានស្ដាប់ចម្រៀងតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរសម័យដើមលោកបានដោះគំនិតថ្មីទៀតគឺបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈតន្ត្រីរ៉ក់ដែលសឹងតែបាត់បង់ទៅហើយនោះ
When I went to Cambodia the first time and learned about the modern history of the country
ពេលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងហើយដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសនេះដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនហើយមនុស្សច្រើនទៀតគួរស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាថតកុនតែអំពីរឿងនេះទេតែពេលខ្ញុំឮតន្ត្រីខ្មែរវាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាបង្កើតតន្ត្រីនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏បញ្ចូលគំនិតទាំងពីរនេះរឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតន្ត្រីខ្មែរហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះដែរ
លោកចនភេរ៉ូស៊ីនិយាយថាលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្លេងលោកស៊ីនស៊ីសាមុតនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធា
I think one of the things I really remember that struck me the most was just Rose Cerise Sathia's voice
រឿងមួយដែលដក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសម្លេងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាដែលជាសម្លេងពិសេសគ្មានពីរ
ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរចិត្ត2លាននាក់តែខ្មែរក្រហមមិនអាចសម្លាប់តន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរក្នុងយុគសម័យមាសនោះបានឡើយការស្រាវជ្រាវចងក្រងជាខ្សែភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចនេះក៏បាននាំឲ្យមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលរួចពីស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញផងដែរលោកម៉ុលកញ្ញុលអតីតតន្ត្រីករដេញហ្គីតាក្នុងក្រុមដូតន្ត្រីបាក់សីចាំក្រុងថ្លែងថា
ក្នុងគំនិតខ្ញុំនឹកឃើញណាពីកើតមកដល់អាយុ30ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាជាតិមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំភ្លេចចោលឲ្យអស់កុំឲ្យវាឈឺចាក់ពេកណាហើយដល់តែគាត់មកធ្វើសម្ភារសើរឺរឿងចាស់ទៅវិញខ្ញុំនៅថាចង់កប់ចោលដល់ក៏រឺមកវិញខ្ញុំវាភ្លេចអស់ខ្លះអ្នកខ្លះខ្ញុំអត់ស្គាល់មុខទេតាល់តែមើលគាត់នឹង2 3 4ដងជួបគ្នាខ្លះនិយាយអីចឹងទៅបានរ៉ាប់ពលេមកវិញនឹកឃើញឈ្មោះមកវិញនឹកឃើញមុខមកវិញថាអ្នកនេះលេងអ្នកនេះនៅវងភ្លេងនេះនេះវងភ្លេងនេះ
លោកម៉ុលកញ្ញុលរំលឹកថាលោកចនភេរ៉ូស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកលះបង់គំនិតបំភ្លេចចោលរឿងចាស់នោះព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន
់ហើយខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតថា រឿងហ្នឹងមិនត្រូវកប់ចោលទេណាគាត់ឬកកាយខ្ញុំមកវិញថាអាហ្នឹងមិនត្រូវកប់ចោលទេព្រោះថាការឈឺចាប់ហ្នឹងក៏វា20 30 40ឆ្នាំវាយូរហើយណាវាល្មមស្រាក់ស្រានគួរសមហើយបើអាចឬកកាយមកវិញបានបាទខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងពេលនឹងសំសម្ដែងហ្នឹងនិយាយរឿងខ្លះជាការលេងសើចជាងបានណាពីដើមមើលនឹងសើត្រាជាឌីហើយសើតារឿងកំសត់ហើយនិយាយមិនកើតទេឥឡូវមិនអីទេ
ទស្សនិកជនបានសម្ដែងការអបអរនិងកោតសរសើរខ្សែភាពយន្តនេះដែលធ្វើឲ្យគេយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរលោកទីដួងដែលបានធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគត់នោះថ្លែងថា
Growing up in this country seeing I didn't realize how much I was missing
ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបាត់បង់ច្រើនតើតើនឹងការយល់ដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេបានឃើញការសម្ដែងនេះដោយផ្ទាល់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពអំពីខ្មែរទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះការយល់ដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះខ្ញុំចងចាំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំមានមោទនភាពថាខ្ញុំមកពីកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងជឿនលឿនទៅមុខ
ខ្សែភាពយន្តឯកសារកុំស្មានបងផ្លិចបានបញ្ចាំងនៅទីក្រុង New York ទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota និងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកចនបានឲ្យដឹងថាខ្សែភាពយន្តកុំស្មានបងផ្លិចនឹងបន្តបញ្ចាំងនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីប្រិមិត្តក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជា video នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com និង YouTube ផងដែរដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតផ្ដោតលើប្រវត្តិតន្ត្រីរ៉ុកខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សវិទ្យាល័យរួមទាំងអ្នកណែនាំប្រមាណ50នាក់មកពីប្រទេសទាំង10នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាជីវភាពខាងបរិស្ថានការអប់រំនិងភាពជាមេដឹកនាំដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងភាពជាមេដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា SEAILP ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកស៊ីណិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា Southeast Asian Youth Leadership Program ត្រូវបានរៀបចំនិងអនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្តីអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois ក្រោមមូលនិធិឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជំនាញផ្សេងៗដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំការចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌អត់ឱនគ្នាគោរពគ្នាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងអស់នៅសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្តីអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois ដែលមានលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Judy Lenchewood អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ឆ្នើមម្នាក់អំពីវប្បធម៌ស្ត្រីនិងអំពីនរវិជ្ជានៅកម្ពុជាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ជាប្រធាន បានស្វាគមន៍យុវជនវ័យក្មេងនិងអ្នកណែនាំចំនួន60នាក់មកពីប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីលាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois ក្នុងអំឡុងគម្រោងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះយុវជនទាំងអស់បានចូលរួមសិក្ខាសាលានិងរៀនសូត្រអំពីបញ្ហាចីរភាពខាងបរិស្ថានការចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏បានផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកវ៉ាន់ជឿនជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស3នាក់មកពីខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាន់ជឿនឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់គេបានរៀនសូត្រច្រើនពីគម្រោងនេះក៏ដូចជាពីយុវជនផ្សេងៗមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ពួកខ្ញុំបានមកដល់សាលា Northern Illinois University ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានរៀនច្រើនមែនទែនបងទី1គឺការធ្វើការលក្ខណៈ teamwork ទី2ខ្ញុំអាចយល់ពីរបៀបនៃ leadership ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អាចយល់អំពីវប្បធម៌អាមេរិកាំងហើយក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង host family ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំបានរៀនជាច្រើនអំពីអ្នកដែលចូលរួមទាំងនោះផងដែរ
ជាមួយគ្នានេះយុវជនវ័យក្មេងរបស់សមាគមអាស៊ានដែលមានអាយុចន្លោះ15ទៅ18ឆ្នាំក៏បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សវិទ្យាល័យអាមេរិកចំនួន15នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកឬហៅថា Global Youth Leaders Camp ដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍និងផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏រួមមានជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនេះយុវជនវ័យក្មេងរបស់សមាគមអាស៊ានបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកប្រធានសភាអាមេរិកកេនខួតជាសិស្សវិទ្យាល័យសម្ដេចអូវសម្ដេចម៉ៃនៅខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានរៀនសូត្រអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅនោះដូចជាជួបប្រធានរបស់ House Representative គឺគាត់ជាប្រធានហើយគាត់បានដូចថាមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាការណែនាំជាច្រើនដល់បេក្ខជនមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាមានសំណួរទៅគាត់ដើម្បីក៏ដូចជាជួយនាំគាត់ឲ្យគាត់ប្រាប់ពីបទពិសោធន៍ដំណាក់កាលនៃការងារដែលគាត់ធ្វើរហូតដល់គាត់បានមកដល់តំណែងរបស់គាត់ដូចគាត់សព្វថ្ងៃបាទ
នៅរដ្ឋធានី Washington យុវជនវ័យក្មេងទាំងអស់ក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់ VOA ទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នប់ណែមណារុងដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យសម្ដេចអូវសម្ដេចម៉ៃនៅខេត្តរតនគិរីម្នាក់ដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្នុងឆ្នាំនេះបានរៀបរាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ VOA
មកនឹងគឺដើម្បីរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងបន្ថែមអំពី VOA ដែលជាកន្លែង Voice of America
ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចប់ទៅអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់នេះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដោយមានគម្រោងសកម្មភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមរបស់គេដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានការអប់រំនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យទាំង3របស់កម្ពុជាដែលមកពីខេត្តរតនគិរីពួកគេមានគម្រោងជាសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការបង្កើតជាបណ្ណាល័យនិងរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលពួកគេបានរៀនសូត្រពីគម្រោងនេះវ៉ាន់ជឿនបានរៀបរាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីស្នាក់ការរបស់ VOA និងអំពីគម្រោងរបស់ក្រុមគេនៅពេលអនាគតនៅពេលពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំធ្លាប់តែឮថាអាមេរិកហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញក្នុងទស្សនាវដ្តីឬក៏កាសែតផ្សេងផ្សេងហើយដូចជា VOA នេះខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់នេះភ្លាមគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនបងហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកហើយពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំជា action plan មួយដើម្បីបង្កើតជា library ព្រោះអីពួកខ្ញុំមករៀននេះគឺរៀនពីការបង្កើតនៃ action plan ហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើពួកខ្ញុំមិនធ្វើតើអ្នកណាអ្នកធ្វើ
គម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្តីអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois ក៏មានផ្តល់ជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដល់យុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះឲ្យទទួលបានឱកាសមកសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
We'll be right back.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអំពីបាតកម្មហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបើកអមនាវាពាណិជ្ជកម្មដែលដោតទង្ជ័យអាមេរិកាំងនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលកោពីពេញពិភពលោកធ្វើមហាប្រជុំគ្នានៅទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបិទមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ា
តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សំជែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូចិនកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអមដំណើរនាវាពាណិជ្ជកម្មដែលមានបំពាក់ទង់ជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ Strait of Hormuz នៅមាត់ឈូងសមុទ្រ Pax ដើម្បីធានាថានាវាពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមិនប្រឈមនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានយោបាយនេះបានត្រូវអនុម័តឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ថាជាការជាកាយវិការបង្ករឿងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកងនាវាអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Revolutionary Guard Corps ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបាញ់ព្រមានទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មដែលបំពាក់ទង់ជ័យ Marshall Island ហើយបានឃាត់នាវានេះហើយនឹងក្រុមនាវិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនធ្វើអន្តរាគមលើក្រុមហ៊ុន Mars Tigres ពីព្រោះបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននេះជំពាក់បំណុលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមពលករនៅពីពេញពិភពលោកបាននាំគ្នាចេញតាមផ្លូវនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលគេស្គាល់ថា May Day ប្រែថាទិវាឧសភាដោយមានក្បួនដើរហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងស្ថានភាពល្អជាងមុននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានដើរនៅក្នុងមហាប្រជុំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាប្រទេសពីរដែលពលកររស់នៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជាអបអរមាការពារការងារហើយនឹងបញ្ចប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាការជួលពលករជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះអ្នកទាំងនេះមិនមានសិទ្ធិហើយនឹងផលកម្រៃដូចគ្នានឹងពលករអចិន្ត្រៃយ៍ធម្មតាទេក្រៅពីនេះក្រុមពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាថានឹងធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសមួយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើតាមកម្មវិធីកែតម្រង់ពលកម្មដែលមានគ្រោងទុកជាមុនរួចមកហើយនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបិទអង្គការព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡាដែលគេបានតាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានៅពេលដែលមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនេះកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំដើម្បីនឹងប្រកាសអំពីការលែងមានមេរោគដល់ប្រឡាយជីវិតនេះតទៅទៀតប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានឆ្លងផុតពេល32ថ្ងៃដោយគ្មានការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មីបើសិនជាមានការឆ្លងថ្មីរហូតដល់ទីថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះទៀតទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization នឹងប្រកាសប្រទេសលីបេរីយ៉ាថាជាប្រទេសលែងមានមេរោគអ៊ីបូឡាផលិតករហើយនឹងតួឯកនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ The Wire ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងក្រុង Baltimore បានធ្វើការអំពាវនាវសុំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានៅទីក្រុងនេះលោក David Simon អ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកថាកំហឹងនឹងការគិតតែអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងភាពប្រីផ្សៃរបស់អ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិដើម្បីធ្វើអំពើហិង្សាក្នុងនាមនៃយុវជន Fred Gray នោះត្រូវតែបញ្ឈប់លោក Simon អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃកាសែត Baltimore Sun បាននិយាយថាមានកម្លាំងនិងសក្តានុពលពិតប្រាកដនៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលនិយាយក្នុងនាមយុវជនក្រីហើយមានសាមគ្គីភាពពិតប្រាកដនៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់យុវជននេះនៅថ្ងៃនោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអំពើនៅតាមផ្លូវរឿងនេះ បានក្លាយជាការប្រមាថមើលងាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុវជន Gray នោះទៅវិញហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិលធម៌ដែលធ្វើឲ្យការស្លាប់របស់យុវជន Gray ក្លាយទៅជាអាសាឥតការយុវជននេះអាយុ25ឆ្នាំបានស្លាប់នៅដើមខែមុនដោយសាររបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើយុវជននេះរងរបួសយ៉ាងដូចម្តេចទេប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនិយាយថា Gray មិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលដែលប៉ូលីសបានដឹកយុវជននេះតាមរថយន្ត Van របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរូបវីដេអូស្តីអំពីការចាប់ខ្លួនយុវជន Gray គេអាចឮស្ត្រីម្នាក់ស្រែកថាជើងរបស់ Gray ដូចជាបាក់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានកន្ត្រាក់យុវជននេះចូលទៅក្នុងរថយន្តសំឡេងស្រែករបស់ Gray ហាក់ដូចជាត្រូវបានគេឮនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឈ្មោះ The Wire មានបញ្ចាំងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ HBO ពីឆ្នាំ2002ទៅដល់2008ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតប្រាកដរបស់ក្រសួងប៉ូលីសរបស់ក្រុង Baltimore ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មខណៈនោះក៏ផ្ដោតលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងប៉ូលីសនេះដែរកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះបានបញ្ចាំងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែររួមមាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាក៏ជាអ្នកគាំទ្រកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះដែរដោយលោកបានហៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ The Wire ថាជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយតួឯកអង់ដ្រេរ៉ូយ៉ូដែលបានសម្ដែងជាអ្នកញៀនថ្នាំញៀននៅក្នុងរឿងនោះបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ដោយធ្វើការអំពាវនាវផ្ទាល់របស់លោកដល់ពួកកុបកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយតាមសារ Twitter ថាជូនចំពោះក្រុង Baltimore ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងអំពីការឈឺចាប់របស់អ្នកសូមក្រោកឈរឡើងដោយកុំបំបែកបំបាក់កុំរំលោភច្បាប់គោរពវិន័យកុំបំភ្លេចបំផ្លាញលោកអូដាមេសេនីហ្វីលីបប្រ៊ីតឡូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីដែលលោកនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើនការពង្រីកយោធាទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយក៏ដោយការសន្និដ្ឋានរបស់លោកប្រ៊ីតឡូបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងពេលលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មការផ្នែកសេវាកងទ័ពរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington លោកបានចោទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់អាវុធធនធ្ងន់ហើយនឹងការបដិសបដាលនិងបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមបះបោរគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដោយកំភ្លើងធំនិងយុទ្ធវិធីមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងប្រតិបត្តិការការពារខាងផ្លូវអាកាសលោក Bridlow ក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាមានចន្លោះប្រហោងដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងការវិភាគអំពីការសម្ងាត់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោក Heng Dina ដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាងពូឈិនជាមួយអ្នកស្រីសវណ្ណរតសុកជាបុគ្គលិកនៃអង្គការ Lateran Immigration Refugee Service ស្ដីអំពីបាតកម្មហិង្សារវាងបាតកោស្បែកខ្មៅនិងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅជំរាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណរតបាទចាជំរាបស
ួរ
បាទតើអ្នកស្រីរស់នៅទីណាហើយអ្នកស្រីប្រកបមុខរបរធ្វើកិច្ចការអីដែរបាទ
ច ាខ្ញុំរស់នៅនៅជិតពលានយន្តហោះ VWI ណា
បា
ទនៅឆ្ងាយពីបាល់ត្មោសេរីហ្នឹងទីក្រុងបាល់ត្មោហ្នឹងប្រហែលជា20មិនិតបាទឡានហើយខ្ញុំធ្វើការនៅឲ្យក្រសួងជនភៀសខ្លួនហៅថា Lutheran Immigration and Refugee Service ហ្នឹងនៅក្នុងបាល់ត្មោហ្នឹងផ្ទាល់នៅនៅជិត in the harbor ដែលកន្លែងអ្នកជនទៅគេមកលេងកំសាន្តណា
បាទបាទបាននៅដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅទីក្រុងបាល់ទីម័រហ្នឹងមានបាតកម្មផ្ទុះឡើងរវាងយុវជនស្បែកខ្មៅជាមួយនឹងប៉ូលីសតើអ្នកស្រីអាចដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនោះដោយសារមូលហេតុអីទេបាទ
ចាការដែលខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាប៉ូលីសបានចាប់ជនមកក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលឈ្មោះ Freddy Gray ហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលជាបត្រុបត្រាយគ្នាមានការអ្វីហេតុអ្វីកើតឡើងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើការតាមដានមើលថាខុសរឿងកើតឡើងហ្នឹងហេតុមកពីអ្វីបានជាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងបានស្លាប់នៅក្នុងការមើលថែរបស់ប៉ូលីសទាំងប្រមាណអ្នកនោះហើយការដែលនាំមកកាត់ឡើងនោះព្រោះថាក្មេងប្រុសនោះបានស្លាប់បានស្លាប់ហើយក៏ព្រោះថាទៅថាមានប្រវត្តិមិនសូវល្អផងពីរឿងវិជ្ជាជនស្បែកសហើយស្បែកខ្មៅនឹងក៏ចាប់ដើមនៅអ្វីដែលកាត់ឡើងរហូតមកសម្ដែងនេះ
តើអ្នកស្រីមានឃើញសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែររវាងបាតកោនិងក្រុមប៉ូលីសនោះបាទ
ចាបាតកោតែតែគេចាប់ផ្ដើមបាតកម្មហ្នឹងតាំងពីយូរថ្ងៃសុខម្ល៉េះព្រោះថាពេលមើលទៅសភាពមិនសូវល្អហ្នឹងកន្លែងធ្វើការនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ឲ្យកម្មករហ្នឹងចាញ់ពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងមុនម៉ោងហើយពេលតែខ្ញុំនាងខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង4ជាងឃើញកម្មបាតកោហ្នឹងគេទាំងហែធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវ Live Street ហ្នឹងនៅមុខកន្លែងធ្វើការនាងខ្ញុំហ្នឹងហើយនាងខ្ញុំក៏មិនសូវជាចាប់ផ្លឹកប្រមាណដែរហើយក៏ឃើញកប៉ាល់កប៉ាល់ហោះទៅហៀនបានទៅត្រីនៅលើស៊េរីហ្នឹងហើយក៏អ្វីដែលនាងខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺថាឃើញបាតកោជាច្រើនតែបានបណ្ដាបន្ទុះសារាយនៅកន្លែងខ្លះខ្លាំងហើយបានវាយធ្វើបាបប៉ូលីសហើយដុតប្លន់នៅហាងឆ្នាំហាងអីហ្នឹងគឺថាជាឱកាសតរវៃដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងប៉ូលីសគេច្រើនមិនតតដៃមិនធ្វើបាបប្រជាជនវិញទេគ្រាន់តែថាការពារសន្តិសុខដល់ដល់ community ណាដល់កន្លែងរស់នៅរបស់នៅអ្នកឆ្លូតត្រង់ទៅក្នុងឯងហើយមិនបានតតវិញទេ
បាទតើស្ថានភាពនៅទីក្រុងបាល់ទីម័រជាពិសេសនៅកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្វើការហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះបាទស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏មានការតានតឹងដែរបាទ
ចាសភាពឥឡូវហ្នឹងឃើញថាវាស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយតែនាងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រោះតែមកពីទៅហៀនជំនួយការហ្នឹងបានមកបោះទីតាំងនៅទីលានបាល់ទាត់ហ្នឹងបាល់ទាត់ football នៅ Raven Stadium ហ្នឹងអាចច្រើនអ្នកណាគេបោះទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា3ប្លុកពីកន្លែងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងមានភាពច្រើននៅទីនោះហើយពេលឥឡូវហ្នឹងគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគេបានឲ្យដំណឹងដល់កម្មករធ្វើការកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងថានឹងមានការបាតកម្មធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រហែលជាកន្លងម៉ោង2
បាទតើអ្នកស្រីដឹងពីមូលហេតុដែលគេបង្រងនឹងរៀបចំបាតកម្មនៅពេលខាងមុខហ្នឹងដើម្បីអីបាតកម្មដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ឬមួយដើម្បីសុំសន្តិភាពឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំនាងខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺថាគេបាតកម្មទាមទារនៅយុត្តិធម៌ហើយនឹងសន្តិភាពរវាងប្រជាជនស្បែកខ្មៅហើយនឹងស្បែកសហើយនឹងដូចថាប្រជាជនគ្រប់គ្នានឹងតាមម្ដង
បាទនៅពេលនេះអ្នកស្រីស្ថិតនៅការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីនៅទីក្រុងបាល់ទីម័របាទអ្នកស្រីសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពអីទេបាទ
ចាអត់មានអីទេព្រោះថា នៅកន្លែងនាងខ្ញុំធ្វើការនឹងទីថាកន្លែងជា tourism កន្លែង business គេតែម្ដងកន្លែងធ្វើការហើយទៅបលិះហើយនឹងទៅហៀនទៅហៀនជំនួយនឹងគេមកការពារនៅកន្លែងនាងខ្ញុំធ្វើការនឹងគេថាមិនឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរទេ
បាទអ្នកស្រីមានសង្កេតឃើញសកម្មភាពអ្នកទេសចរសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីនៅទីក្រុងបាល់ទីម័រហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការធម្មតាវិញទៅបាទ
ចាចាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះឃើញផ្លែច្រើនព្រោះថាពីថ្ងៃគីហ្នឹងមានខ្ញុំមកធ្វើការហ្នឹងឃើញថាស្ងាត់អត់មិនសូវមានមនុស្សឬក៏មិនសូវមានឡានចូលបើកនៅតាមខ្នងជួងមកធ្វើការទេសូម្បីតែអ្នកដើរក៏មិនសូវមាននៅលើខ្នងដែរនៅលើខ្នងដែរឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការធម្មតាវិញហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចំជាធម្មតាដូចពីមុនឡើយទេ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណរតន៍បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាចាជម្រាបលាចាបាទ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងភាពសម្បូររុងរឿងមានបន្តនឹងយ៉ាងលឿននៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងស្វាគមន៍ការលេចឡើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាវាជាការល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសតវត្សរ៍ទី21មកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើង5ដងហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យបាន5ដងថែមទៀតលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Novelli បានមានប្រសាសន៍ថាយើងអាចធ្វើការនេះបានដោយក្តាប់យកសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានចាត់វិធានការមួយចំនួនហើយដើម្បីជំរុញអមមានការលូតលាស់ដូចជាការកែលម្អកម្រិតការសិក្សាអប់រំនិងលទ្ធផលនៃការថែរក្សាសុខភាពបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មនិងផលិតកម្មប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ការពង្រីកផ្សារលក់រាយការតាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នាតាម Digital និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបណ្ដាក់ទុនក្នុងការរៀបចំទីក្រុងដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់យើងបានទៅដល់ទីដៅនេះប្រទេសឥណ្ឌាក៏ត្រូវការកែប្រែច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីដករបាំងរារាំងវិនិយោគបរទេសធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកស៊ីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការការពារកម្មសិទ្ធិសិទ្ធិបញ្ញានិងការពង្រឹងសិទ្ធិនេះផងដែរលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Novelli បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានជំនឿថាវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអាចកើនឡើង2ដងប្រសិនបើប្រទេសឥណ្ឌានៅតែបន្តបន្ធូររបបបណ្ដាក់ទុនរបស់ផងខ្លួនក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងមុនអាចនាំយកការមានប្រៀបរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសភាពជំនាញការនិងមូលធនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជួយឲ្យឥណ្ឌាបានលូតលាស់និងបង្កើតការងារថែមទៀតលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Novelli បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រៀបខ្លាំងហើយនិងខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលណាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាមានសក្តីខ្លាំងថ្នូរដូចគ្នានិងមានការបដិញ្ញារួមគ្នាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាយើងជាដៃគូនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានសន្តិភាពសកលសន្តិសុខនិងវិបុលភាពយើងចង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលល្អដល់សក្តានុពលដែលនៅមានរវាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនដល់ជីវភាពនៃពលរដ្ឋទាំងអស់របស់យើង
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្ន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនីលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជម្រាបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនអង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានជួបជុំគ្នានៅក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួភាគខាងលិចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាតំបន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលយ៉ាកាតាបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅមើលតាំងពីឆ្នាំ1963លោកសាបាំលីអូបាទូបារ៉ាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបន្តបិទសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួខាងលិចតទៅទៀតនៅពាក់កណ្តាលខាងលិចនៃកោះនូហ្គីណេរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានយុទ្ធនាការបំបែកខ្លួនក្នុងកម្រិតទាបមួយក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំង François Hollande បានថ្លែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកនឹងមិនមានមេត្តាធម៌ដល់ទាហានបារាំងណាម្នាក់ទេដែលមានកំហុសនៅក្នុងការរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារដែលមកសុំអង្វរយកម្ហូបអាហារពីទាហានទាំងនោះនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតី Hollande បានថ្លែងជាអាចថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកងយោធារបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេចំពោះជនណាដែលគេរកឃើញភស្តុតាងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋ Maryland ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងកើតកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមហើយនឹងការអត់ធ្មត់ខណៈដែលរដ្ឋអាញាធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវប្តឹងចោទភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលមានការជំពាក់ទាក់ទិននៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Freddie Gray ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនោះឬដោយម្ដេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះកងនគរបាលបានប្រគល់ការរកឃើញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនអំពីមរណភាពរបស់យុវជន Gray ទៅឲ្យការិយាល័យមេធាវីរដ្ឋលោកស្រី Marilyn Mosby បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាការិយាល័យលោកស្រីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្លួនអំពីមរណភាពនេះដែរលោកស្រីបានថ្លែងជាអាចថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានសន្តិភាពហើយនឹងមានជំនឿលើដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងថ្ងៃនេះជាទិវាមេដីក្រមពលករនៅពាសពេញពិភពលោកបាននាំគ្នាចេញតាមផ្លូវនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយមានក្បួនដើរហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ហើយនឹងស្ថានភាពល្អជាងមុននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ដើរនៅក្នុងមហាប្រជុំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប្រទេសពីរដែលពលកររស់នៅជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជាអបបរិមាការពារការងារហើយនឹងការបញ្ចប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាការជួលពលករជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនមានសិទ្ធិហើយនឹងផលកម្រៃដូចគ្នានឹងពលករអចិន្ត្រៃយ៍ជាធម្មតានោះទេពលករនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតុកម្មនៅក្រុងតេរ៉ង់ទាមទារឲ្យមានការដំឡើងបៀវត្សហើយនឹងការប្រឆាំងក្រុមពលករបរទេសដែលដណ្ដើមយកការងារពីពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 2060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.